Gepleyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň anyny öni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Genişinin Ehli Umumi Dövürlüğün Tini Oyunca Hatavat Verir. Türkmenistan'ın hükümetinde vezipe salışı yamalaştırıldı. Bu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Tepleşimimizin esası bölümüne başlamadan o zaman tezlikler dinlen. Oların mazmunu bilen size emeğinin güzel Hudayverdiye vatamşı diyarın. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Anty agentliginiň öňkü müderi Mike Pompeo täze döwlet sekretary wezipesine geçiş dowrasynda etçek çykyşynda özüniň ortaya garşy hat bir kiçäri görmek niýetini mälim eder. Ortaya agresiv hereket etmegini dowam etdirýär. Ýyllar boýy bu agressiýa bagtyndaky ýumşak siýasat muňa mümkinçilik berdi diýip Pompeo-nyň çykyşynyň 10-njy aprelde çap edilen tekstinde aýdylýar. Mike Pompeo-nyň çykyşynyň tekstinde 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna Ortiýadan guman edilýän gatnaşygy tema sagdalmady. Emma bu meseleniň Trumpy Ortiýada garşy bir kiçäri görmezlikde aýplaýan käbir kanun çykarjylar tarapyndan gozgulmagy ihtimal. Trump öňkü Republikan kongresmeni Mike Pompeo-ny ýurdun baş diplomaty wezipesine 13-nji martda bellädi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň 2-nji jahan uruşunda gurgyna berilen 6 million ýewreýin hatyrasyna geçirýän matam güni eden çykyşynda Tehrany natsist Germaniýa bilen deňedi we Irana duýduruş berip, Israýlyň çydamyny synamazlyga çağırdy. Meniň Irana'nın häkimetlerine habarym bar. Israýyl döwletiniň çydamyny synamaň diýip Netanyahu 11-nji aprelde aýtdy. Holokostyň dowamında biz köme Möksüz, qorogsuz we sessiz bolupdyk. Hakykatda biziň sesimiz eşiden bolmady. Şu gün biz güýçli döwlet, güýçli goşun we biziň sesimiz döwletleriň arasynda eşidilýär diýip Netanyahu aýtdy. Israýlyň lideriniň bu çykyşy Syriýanyň harby bazasyna edilen hüjümiň ideýanyny gabat geldi. Syriýa hökümet goşunynyň 14 harbiýetiniň ölümine sebäp bolan bu hüjümi amala aşyrmakda Israýyl aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasının yol başçası ve Birleşen Ştatların öňkü prezidenti Syriýada guruşun güýçlenmezligine ve gözökçülük astından çıkmazlığına duyduruş bilen çıkış ettiler. Bu çağırış Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın Syriýanyň yaranı ortada raketa zarbalary bilen jogap bermäge taýýardygyny mälim etmeginden bir näçe sagat ýa-da edildi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretary Antonio Guterres 11-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasının howpsuzlyk kengeşiniň veto gadagançylygyny gerizmäge ihtiýarlyk agdalaryny Birleşen Ştatlary, Britaniýany, Fransiýany, Ortiýady we Hitaýy häzirki petigiň töwekkülçüliklerinden çuňur aladalanmasyny ýene bildirmäge çağırdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Jimmy Carter Associated Press agentligine beren interwýusunda Trumpy ýurdy parahatçylykly saklamaga Demirgazak Koreýa, Ortiýad we Syriýa bilen ýüze çykýan problemler çiýişirmekden we agyrlaşdyrmakdan saklanmaga çağırdy. Onuň öňü sirasynda Trump Syriýa raketaly hüjümi 7-nji aprelde Douma şäherinde 43 adamyň wepat bolmagyna getiren we himik ýaranyň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüme gutulgusuz jogap bolup biljekdigini bellädi. Azerbaycanın avtoritar prezidenti İlham Aliyev Enchim opozisyon partiya tarapından boykot edilen saylovlarda yeňiş kazandy. Merkezi saylow komissiýasynyň beýanatyna görä Aliyev seslerin 94%-niň sanalmagynda 86% ses toplapdyr. Iratyň saylovlara gatnaşyk derejesiniň 74.5% bolandygy aýdylýar. 11-nji aprelde bolan saylovlaryň netijeleri täze Azerbaýjan partiýasyny dolandyrýan Aliyev döwlet başynda 4-nji ýerde kalmagy mümkinçilik berýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy saylawlarda ses bericilere saylamagy hakyky mümkinçiligini döredilmänligini aýtdy. Kafkaz ýurdunyň opozisyon partiýalary ses berişlige gatnaşman saylawlaryň galplaşdyrylýacagyny öňünden aýdyp ony boykot etmäge çagyrypdy. Merkezi saylaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Natik Mamadow saylawlardaky bidüzgünçülükler baradaky maglumatlary ret etdi we olary galyp diýip atlandyrdy. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary täze magdançylyk ýarhanasynyň gurulyşyna garşy dörän zorlukly protestleri Mäga çağırdılar. 10-njy aprelde kanun çykarjylar Aýtmamat Nazarow, Dastan Jumabekow we Irina Karamushkina yerli häkimetleri we kanun goraýjylary Jalalabad regionunda altyn kändleriniň daşynda ençime gezek dörän konfliktiň öňüni almagy başarmazlykda aýpladylar. 10-njy aprelde Toguz Toru etrawynyň müňlerçe ýaşaýjy birlikdäki Gürgüz-Hitaý Makmal kompaniýasynyň ençime binasyny oda berdiler we polisiýany daşladylar. Protestçiler Kazarman şäheriniň golaýynda altyn öndürmek önçe täze kärhanalaryň guruluşyna garşy çykyş etdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kazarmandaky ýagdaý häkimetleriň gözekçiliginde bolup, bu ýerde goşmaçy polisiýa güýçleri ýerleşdirilipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.